Сьогодні ми у нас на студії маємо дуже такого прекрасного гостя. Я вам чесно скажу, про якого я дуже давно мріяв. І сьогодні, можна сказати, моя і мрія нашої команди збулася. Сьогодні до нас в гості завітав Ігор Каганець. Так як Вікіпедія пише, я так буду і говорити. Український письменник, дослідник, футуролог, редактор журналу «Перехід 4» і шеф-редактор інтернет-сайту «Народний оглядач». Я ніякі там не забув, може у вас там ще якісь є...
Цього достатньо.
Достатньо. Пане Ігоре, вітаю вас в студії і хочу вас привітати.
Хочу
себе за вухо вщипнути за вухо, що це збулося, тому що я дуже захоплююсь вашими книгами. Вони мені дуже багато так дають енергії, натхнення, і я думаю, що я в Україні далеко не один. Я хотів з вами взагалі поговорити сьогодні на таку тему сьогочасного життя України. Взагалі, що відбувається зараз в Україні? Які виклики стоять перед Україною, завдання? Тому що от за останній час Україна пережила два майдани, дві революції, і зараз от коли їдеш у трамваї і от спостерігаєш в людей якесь таке, ну в громадському транспорті, в людей якесь таке пригнічення, подавленість, плюс оці всі там доларові, оті всі стрибки, ціни. От взагалі, пане Ігоре, от скажіть, як от сьогодні українському люду оце жити, і як це все, ну, як до цього ставитися? Взагалі, як людям, пережити оцей час? Яким чином? Що їм потрібно робити? Що їм потрібно думати?
Ну, по-перше, треба розуміти, що ми живемо в прекрасні часи.
Згоден,
Україна
абсолютно.
Україна нарешті просинається, вона змінюється, вона прийшла в рух. Тобто, якщо раніше вона спала і там загнивання якесь відбувалося.
Загнивання, почало... це маєте на увазі, що загнивання?
Старої системи, старої цивілізації. То зараз почалося її оновлення. Зараз починає все, так би мовити, цивілізаційного перегною виростати паросток нового життя.
Це ви маєте на увазі, що якщо взяти от добу незалежності там з 91-го року і сьогодні там ми знаємо ту притчу, що Моїсей євреїв водив 40 років по пустелі, щоб привезти в землю обітованну не рабів, тому що раби ніколи не можуть стати вільними людьми, а вільних людей, то ви хочете сказати, що от ми десь ходимо, бродимо і видавлюємо собі раба?
Ну, я скажу, що Моїсей нікуди не ходив, це все пізніше вигадка. Євреї взагалі в Єгипті не були жодного разу. От так масово, так описується. Це все ідеологія, яка потрібна для того, щоб дати надихнути євреїв, що от треба змінюватися. Угу. У нас яка ситуація відбувається, що старий світ вмирає, новий світ народжується. І це дуже добре.
Угу.
Зміни затракають все. Це, що зараз відбувається, це тільки початок. Зміниться все. Зміниться лад, суспільно-політичний лад. Зміниться уявлення людей про світ, про свою історію, про саму себе. Радикально зміниться релігія, зміниться ставлення до природи, зміниться навіть система харчування. Все поміняється.
Ну, харчування, я так розумію, що взагалі люди, ви маєте на увазі, що будуть змушені йти до вегетаріанства, тому що на сьогоднішній день нас на планеті стільки, що ми споживаємо дуже багато ресурсів, і антропогенне навантаження на земну кулю, здається, вже велике. Це ви те маєте на увазі?
Ну, вегетаріанство – це такий проміжний етап,
так.
А насправді для того, щоб жити, потрібна жива їжа. І коли люди будуть... захочуть рухатися далі, вони потрохи будуть переходити на живу їжу, і цей процес він вже пішов.
А взагалі, якби в світогляді людини, що міняє харчування? Ну, якби є там такий афоризм, що ми їмо, те нас поїдає. От якщо люди перейдуть на живу їжу, що воно взагалі їм дасть?
Ну, ви так глибоко копаєте це все. Розумієте, от у нас є така ще структура, яка називається Інститут метафізичних досліджень. От ми досліджуємо, як влаштований світ. І от виявляється, що наш світ, він має ніби як рівні.
Угу.
є рівні низькі, є рівні високі. Ну, ніби як чотирьохповерховий будинок. Перший рівень – це такий підвал своєрідний, там темно, там мокро, там погано, там всі страждають
це
і всього бояться.
Преісподня, преісподня, так?
Ну, але це тут на землі.
Я зрозумів.
Це такий простір подій. Наступний – це простір боротьби, де люди вже борються, там вже якась активна діяльність відбувається. Третій рівень – це простір пригод. Відбуваються пригоди, там цікаво, але ти не керуєш цими пригодами. Пригоди керують тобою.
А четвертий лотерея рівень, така, як тобі?
Так, там буває з адреналіном.
Лотерея з адреналіном,
але,
так.
Але, як правило, закінчується все добре. А четвертий рівень, він називається простір волі. І це там, де людина починає керувати процесами навколо себе. Так от, кожен цей рівень, він має певний рівень вібрації. Так от, для того, щоб піднятися на вищий рівень, потрібно піднімати рівень своїх вібрацій, своїх частот. Угу. Для цього треба змінюватися і фізично, і психічно, і світоглядно. Тобто це такий процес триєдиний. І тому, коли ми говоримо, що зміниться спосіб харчування, система харчування, то це передбачає, що одночасно зміниться і спосіб мислення, зміниться психіка людини, її емоційний стан, і зміниться її світогляд.
Я зрозумів. Ну, тобто, я так бачу, що все-таки жива чи вегетаріанство, воно десь спільне, тому що, наскільки я знаю, в Індії індуси, то їх, здається, по статистиці 90% вегетаріанців, так? І вони там як? От я читав в книжках, що в людини є 7 чакр, і коли людина поїдає собі подібних, тобто ті, які вигодовані молоком матері, це тобто клас самців, у них ці дві верхні чакри у людини закриваються, і людина зовсім по-іншому стає мислити. І просто я прошу наших глядачів, ну, не розцінювати це як знущання, тому що зараз, от ви розумієте, що у нас сьогодні росте долар, ростуть продукти, тому що це диспаливо, це транспорт, це всі витратні. Коли пішов долар до гори, всі почали все просто з полиць вимітати. Скажіть, пане Ігоре, можливо, зараз цей час і варто задуматися над цією системою харчування. По великому рахунку людині не так багато потрібно. Можливо, це якось людям, ну, оцей перехід зараз може навіть у цій такій складній економічній ситуації може дасть можливість легше, як ви кажете, переживати це все і з рівня страждань боротьби, вірніше, з рівня страждань піднятися, ну, на наступний рівень боротьби.
Людина так влаштована, що вона намагається стабілізувати свою всю ситуацію. Вона тримається за те, що було. І тільки завдяки тому, що
чому
так влаштована будь-яка система. Будь-яка система, вона прагне до стабільності. Якщо в неї не буде цього інстинкту стабілізації, вона просто розпадеться, вона буде нежиттєспроможна. Це нормальний природний інстинкт. Але якщо настає час змін, тоді, ну, так людина влаштована, знову ж таки, як і будь-яка інша система, що для того, щоб змінюватися, потрібен серйозний зовнішній поштовх. А для
криза.
Серйозних змін треба, щоб криза так притиснула вже до стіни, що вже просто немає іншого виходу.
Це, тобто,
і от зараз ми до цього йдемо. Це ми ще не ввійшли там в якусь таку
ви кризу. Ви хочете сказати, налякати всіх, що буде ще гірше? Чи що ви маєте на увазі?
Для того, щоб відбулися зміни, їх бажано робити поступово. Тому Україна поступово готується до того, щоб, ну, щоб змінюватися.
Гаразд, а от ви сказали, що є рівень страждань, рівень боротьби. От якщо слідувати вашій логіці, от наш північний сусід, вони весь час борються. Тобто вони перебувають на рівні боротьби. І от в них з іншої сторони виходить так, що економіка просідає, регіони деградують, а всі сидять в телевізорі і всі борються за Україну проти фашистської хунти. Ну, не здається вам, що таким чином десь через це зомбування, через оцей телевізійний ящик, просто населення Росії переводять із рівня страждань на рівень боротьби, щоб відволікти увагу від їхніх оцих життєвих проблем?
Ну, можливо, і так. Тобто Росія реально зараз перебуває в ситуації такої обложеної фортеці. Кожен відчуває себе, що треба там боротися і воювати. Це вони зробили. Але нам важливо зрозуміти, що наша криза вирішиться не тоді, коли там в Росії щось відбудеться, а коли відбудеться щось у нас всередині, коли ми самі змінимося. Позитивна новина в тому, що у 2014 році, коли Україна почала воювати за свою волю, в Україні сформувався ну, нова спільнота людей. Угу. Можна говорити абсолютно відверто, що в Україні народився новий український етнос. Чому ми говоримо, що це новий етнос? Тому що в нього суттєво інший стереотип про поведінки. Він по-іншому себе поводить. Він почав боротися за свою волю. Ну, раніше такого не було. Ну, ніхто не думав, що таке може відбутися. І Путін про це не думав. Вони думали, що сюди прийдуть і зразу ж там свою половину України заберуть, як вони домовилися, і на цьому все закінчиться. А от якраз народження цього етносу, оце от рух українських добровольців, українських волонтерів, воно поламало всі їхні плани.
Тобто вони не могли цього навіть собі уявити.
Так, вони це не могли прорахувати. І тому що виходить, що фактично Україна у 2014 році пройшла оцю історичну розвилку. Угу. Вона тепер вийшла на магістральний шлях і рухається в єдиному напрямку, який в неї є. Інше питання, наскільки швидкий буде цей рух. Якщо ми будемо гальмувати, будемо там оглядатися назад, на щось там розраховувати таке нереальне, то у нас будуть страждання і втрати. Якщо будемо рухатися цілеспрямовано, цілісно, тотально, у нас все легко і швидко це все можна зробити.
Ну, гаразд. От, а як взагалі можна пояснити такий парадокс? От я служив в радянській армії, там був піонером, комсомольцем. До речі, ви в комсомолі були чи ні?
А піонером хто там не був?
Були, да? А потім у вас така трансформація відбулася, я зрозумів. І я служив в стройбаті, у нас в роті було там, ну я не знаю, ну десь під 80 національностей. І кумики, і аварці, і лакці. І от що було характерно для українців, завжди, ну, якби не трималися дружньо. Тобто якось от старалися всі, кожен окремо. Якщо там, наприклад, якісь такі міжетнічні бійки виникали, то от, наприклад, взяти там народи Середньої Азії, Кавказу, вони просто коли одного зачіпали, вони зразу всі піднімалися. А от у слов'ян цього не було. От як пояснити, що ми такі були, ну я не знаю, залякані чи закомплексовані, і тут раз за раз і бах, і стали такими воїнами.
Я поясню, чому інші народи, ну, простіші народи, скажімо так, вони так швидко реагують.
Що значить простіше? Ви хочете їх принизити?
Ні, я хочу сказати, що вони по-іншому влаштовані. Вони, коли когось одного зачіпають, вони зразу збираються, тому що їх цікавий захист свого. За будь-яких обставин. Вони захищають своїх. Для українця важлива істина. Вони не будуть захищати того свого, якщо він йде проти істини. І тому українці, вони в цьому плані, ну, гальмують, вони дивляться, а він правий свій чи ні? А може його побили справедливо, що він щось не те зробив? І поки вони думають, то інші вже
варвари перемагають. Варвари перемагають. Я зрозумів. А от, пане Ігоре, от скажіть, от взагалі українці і росіяни, мені здається, що це дуже близькі споріднені народи, тому що, ну так, я вже говорив не раз, що в Україні немає сім'ї, яка не має родини, в Росії, мені здається, немає родини, яка не має родичів в Україні. І наскільки ми знаємо, що на території Росії до перепису, здається, 30-го року етнічних українців було більше, ніж росіян. Тобто, фактично, в крові кожного росіянина тече дуже багато української крові. Ну, практично, ми дуже близькі. От скажіть, чого от у нас така, ну, зараз оця така взаємна агресія, ненависть? Це що, знову війна за істину, за справедливість? Взагалі, де воно, яка причина?
Ну, зразу кілька питань поставили. А якщо брати росіян, то за такими грубими підрахунками, в них третина угрофінів, третина тюрків і третина слов'ян.
Українців дуже багато. Українців маєте
так,
на увазі?
Так, українців, так. Угу. Тому що третина – це якщо рахувати ті, що мають родичі в Україні, ті, що мають українське прізвище. Ну, якось там споріднені з українцями. А щодо війни теперішньої, то це продовження старої війни, яка ще з Другої світової війни триває. Це так звана війна за Гартланд. Гартленд – це серцевина земля. Хто володіє Гартлендом, той контролює світ.
Серцевина у нас?
Україна, так.
Це там, де стоїть в Запорізькій області оця жінка, і Тібет каже, що там пуп землі всесвітній. Це ви маєте на увазі?
Вся Україна, вона завжди вважалася, ну, так званим пупом землі. Античні автори її називали гіперборією. А саме слово Україна, воно буквально перекладається країна яйце, країна зародок. Оу. На арійських мовах.
А не з польської Україна окраїна, не з польської мови, ні?
Це вигадка. Справа в тому, що Гартленд – це стратегічна територія, і для того, щоб за нею заволодіти, не треба про це іншим розповідати. Це скарб. І тому відбувається постійне такий, ну, напускання туману для того, щоб проховати, де знаходиться справжній Гартленд. Угу. Він знаходиться тут.
Угу.
І тому, от дивіться, Друга світова війна, за що вона відбувалася? Це була війна за Україну. Ви знаєте, що 90% втрат взагалі, всіх втрат в Другій світовій війні, вони були в Україні. Населення України втратило під час Другої світової війни, ну просто за переписом, 14 мільйонів. Ну, такого взагалі, воно ж не порівняно з втратами там американців, припустимо, англійців, там інших народів.
Я зрозумів. Тобто Гітлер нападав на Радянський Союз для того, щоб заволодіти Арією. Я вам просто скажу от буквально невеличку історію. У мене моя рідна сестра замужем за німцем. Вже живе понад 20 років. І коли вони з товаришем приїхали на Євро-2012, і я просто їх взяв, зробив їм таку екскурсію, повіз їх в музей Трипільської культури. І вони туди пішли, побули, там вийшли, потім Олівер, мій зять, вийшов, закурив. І потім так проходить певний час, каже: «Анатолій, ти, каже, просто мені перекреслив все, що я вчив історії в школі. Тобто ти мені сьогодні сказав, що то, що я все вчив, ми себе вважали нащадками Римської імперії, ми вважали аріями, а сьогодні виявляється, все, що я вчив в школі, це, ну, якби не має ніякого сенсу». От взагалі, якби що, Гітлер теж якісь, ну, мав плани на Україну, і він, якби, ми знаємо, що він там дуже тими окультними науками цікавився, що в нього була іменно безпосередньо план захопити Україну. Чи це, якби, ваші вже так здогадки?
Ні, це, ну, абсолютно точна інформація.
Угу.
Ви ж дивіться, що зараз взагалі треба розуміти, що німці – це одна з найбільш поневолених націй. У них повністю закрита їхня історія. За, ну, тих, хто копається в німецькій історії, просто тупо сажають в тюрягу. У нас свободи набагато більше, ніж у німців. Ми можемо говорити про будь-який період своєї історії, можемо співати будь-які пісні, які співалися раніше українцями в минулому. У німців такої свободи немає. Далі. Треба розуміти ще одну річ, яка приховується. Це ті речі, які приховуються. Щодо Гартленду і так далі. В Другій світовій війні Німеччина була союзником, ну, України, українського народу, який був представлений організацією українських націоналістів. Це історики говорять. Пропаганда говорить щось зовсім інше, тому що в нас яка пропаганда? В нас пропаганда сталінська. Вона як була, так і лишилася.
Історія ВКПБ, так у нас?
Так, так,
ясно.
Так. Німці були нашими союзниками, і без розуміння цього факту ми ніколи не зрозуміємо, що ж там відбувалося.
А чому ж ми не лишилися союзниками до кінця?
Тому що були задіяні певні механізми, які розірвали цей союз. Це були механізми, які стосуються і України, і ті механізми, які стосувалися Німеччини. Взагалі Німеччина в Другій світовій війні, вона могла бути непереможною. Вона була взірвана зсередини тими методами, якими, ну, гарно володів Сталін. Це зовсім не армія.
Тобто ви маєте на увазі прихід Гітлера до влади, це був якийсь певний проєкт, так?
Я не це маю на увазі. Справа в тому, що нам представляють, що перемога в Другій світовій війні була здійснена за допомогою славної Червоної армії. Але ви, може, знаєте, що протягом першого півроку ця армія, 4,5 мільйони, вона повністю перейшла на сторону Гітлера протягом півроку. Тобто армія заставлена...
Це ви маєте на увазі УПА, так, українська повстанця?
Ні, Червона армія. Вона або масово здавалася,
це
або переходила...
Так. Власівці, так?
Ніхто за Сталіна не хотів воювати. Ні. Вони просто масово здавалися в полон, цілі дивізії, полки переходили на сторону Гітлера і воювали на стороні Гітлера проти Сталіна. Ситуація була зломана пізніше вже, коли Сталін взяв під контроль оцю всю свою систему. І там методи використовувалися дещо інші. Головні методи – це методи агентура, загрожувальні загони, терор, заложники, брехня. Ну і зовнішня допомога також була дуже важлива.
А я от якби... І з вашою тезою, що німці там не можуть копатися в своїй історії, мені здається, що тут трошки якби От я дуже часто згадую інтерв'ю посла Німеччини в Україні Дітер Щодєрман, коли він прийшов на фестиваль, який Олег Скрипка проводить «Країна мрій», і в нього брали інтерв'ю, мені дуже відклалися оці слова. Він сказав, що ви надзвичайно щаслива нація. Чому? Тому що ви зберегли етнокультуру, у вас є пісні, колядки, щедрівки, у вас є етнічний одяг, у вас є зв'язок із минулими поколіннями, і у вас воно є. Це ваш найбільший скарб, надбання. Каже, на жаль, Німеччина це все втратила, і тобто воно більше носить такий декоративно-туристичний характер. Мені здається, що це просто якби розплата Німеччини за оцю сучасну цивілізацію. Не здається вам так?
Давайте подивимося глибше. Заодно ми зрозуміємо, що відбувається в Україні. Під час Другої світової війни Європа була завойована. Вона була розділена між Росією, можна сказати, між Азією і між Америкою. Uh-huh. Вона була розділена майже там пополам. Частина uh-huh. відійшла під в зону американської окупації, в зону американського впливу. Інша частина відійшла під Радянський Союз, під Москву.
Uh-huh.
Ми жили тривалий час в цьому біполярному світі. Два центри сили глобальні.
Тяжіння.
Америка і uh-huh. Радянський Союз.
Uh-huh.
Зараз, оскільки криза поглиблюється, це все почало поступово валитися. Вже на початку 90-х років почалися процеси звільнення України і звільнення Європи. України і Західної Європи.
Угу.
Україна почала відходити від Москви. І в 91-му році вона проголосила свою державну незалежність.
Угу.
Європа почала відходити від впливу Сполучених Штатів Америки. І в 92-му році був підписаний договір про створення Євросоюзу. І для того, щоб вирватися з-під Москви, ну, звичайно ж, треба ж звертатися до ворога твого ворога.
Угу.
Тому українці...
Ворог мого ворога – мій союзник. Так,
так, так, угу. так. Тому українці звертаються зараз до Сполучених Штатів. Вони є природним союзником України в цій ситуації. А природним союзником Західної Європи є Росія.
Тобто, грубо кажучи, на сьогоднішній день, якби Америка не виступила на боці України, відбувся б чергова окупація України за мовчазної згоди Європи, яка б постійно висловлювала дуже велику свою стурбованість, і, мабуть, на тому б все закінчувалося. Я так розумію.
Воно так. Річ у тому, що Америка зараз є домінуючою силою у світі. Вона ще лишається, я думаю, що і довго буде цією силою, центром влади.
Угу.
Але може виникнути сила, яка сильніша за неї. Що це за сила? Це те, що 20 років тому ще попереджав Збігнєв Бжезинський. Він говорив про виникнення континентального блоку. Західна Європа, Росія і Китай.
Угу.
Західна Європа – це технології, Росія – це ресурси, а Китай – це велика світова майстерня,
цех,
фабрика.
Майстерня,
так,
так.
Так. І коли воно це все об'єднається, то сукупна сила буде значно більша, ніж сила Сполучених Штатів Америки. І американці розуміють, що якщо вони допустять її виникнення, то їм просто буде кінець. Наслідки можуть бути надзвичайно погані. Тому що в цьому світі, коли хтось перемагає, то він просто іншого там
поїдає
угу. і причому достатньо жорстко і навіть жорстоко.
Угу.
І тому єдиний спосіб для них не допустити формування цього континентального блоку – це формування союзу, Балто-Чорноморського союзу, союз, який називався Міжмор'я раніше.
Поясу, поясу
так,
такого, так.
Який якраз розчленяє ЄС і від Росії. І тому вони будуть робити все для того, щоб цей союз, він виник. Але головною силою в цьому союзі є Україна. Якщо тут буде незалежна Україна, то буде і цей союз. Цей союз, він виникав періодично протягом кожні 5 століть. Якщо взяти попередні, це Велике князівство Литовське, яке було українським за своєю суттю, українська мова, православна віра, закони, там всі звичаї українські було. Річ Посполита, це також було, це от Міжмор'я. За часів Київської Русі, це також було Міжмор'я. Ще раніше, якщо взяти на 5 століть, це була імперія Атіли. Аж від Уралу, від Кавказу і аж до Німеччини.
Угу.
Величезні це всі території. Ну і так само і раніше Велика Скіфія чи Скуфія. Це от міжмор'я, воно періодично відтворюється. І зараз настав час чергового відтворення оцього великого Балто-Чорноморського союзу, союзу міжмор'я. І американці є союзником, вони прямо в цьому зацікавлені, тому що це сфера їхніх життєвих інтересів. Але це опирається в Україну.
Це фактично, виходить, Україна – це порятунок Америки. Ви це хочете сказати?
Так. Причому це дуже, Америка дуже хороший союзник, тому що коли виникає союз, то хтось комусь щось зобов'язаний завжди.
Ну він взаємний.
А Україна, Україні тут ситуація така, що Америка готова взагалі розпочати новий ленд-ліз, сюди вкласти купу ресурсів, які є, зброї, грошей, все, що треба.
Коротше, аби цей пояс Україна... оснастити, так, добряче оснастити.
Аби тільки Україна змогла це прийняти. Але в Україні така ситуація, що існуюча система, яка тут є, існуюча владна система, вона не зацікавлена в перетворенні України.
Чому? Тому що це українці, означає, патріоти.
Тому що це означає ліквідація олігархату. А ліквідація олігархату – це означає, що до цих хлопців будуть претензії, дуже серйозні претензії, що вони наробили, що вони зараз
роблять.
Ви маєте
на увазі правоохоронних органів?
Та вся система влади повністю, зверху донизу. Вони займаються мародерством у час війни. Розумієте, це все просто так не забувається. Тобто Америка готова сюди давати шалені ресурси. Але її нема кому давати, тому що зброю, яку дадуть, вона піде зараз сепаратистам. Дадуть гроші, гроші будуть розкрадені. Дадуть інформацію, інформація у нас на другий день транзитом буде у Москві. Тут немає з ким працювати, і це проблема для Америки. Вона намагається зараз зробити якісь організаційні дії, щоб тут навести якийсь лад. Їй нема з ким працювати. І тому зараз виникла потреба, дуже серйозна, формування в Україні політичної сили, яка могла представляти оцей новий український етнос. Оці всі волонтери, ці всі, що воюють за Україну, вони ж не мають зараз представництва свого політичного. Вони всі розріднені. Це як мережі, окремі мережі. Вони працюють локально, але між ними немає нормальної землі, немає координації, так, бо в них немає ідеології, вони не розуміють, що відбувається. І тому зараз найголовніше завдання, яке стоїть перед українською інтелектуальною елітою, перед політичною елітою, це сформувати бачення України, сформувати українську ідею, створити під це політичну силу і заснувати нову українську державу, яка буде не продовженням УССР. УРСР. Що таке УРСР? УРСР – це, так би мовити, Харківський Логандон. 1919 рік, прийшла Червона армія, сепаратисти, і вони проголосили створення цієї держави.
Сценарії ті ж самі. Часи міняються, а сценарії дістаються старі, і шафи відкриваються, і все покажуть.
Українська держава повинна бути спадкоємцем Української Народної Республіки і другого гетьманату Павла Скоропадського.
Я зрозумів. Але гаразд. От ви це все, пане Ігоре, говорите, воно в ідеалі дуже гарно виглядає, але от дивіться, була в нас помаранчева так звана революція 2005 року, був у нас Євромайдан, люди вийшли, скинули стару владу, стояла вчорашня опозиція, била себе в груди, там кричали «Слава Україні!», але потім вони ж туди потрапляють, і вони абсолютно, як вроді би хтось там їх підміняє. Раз. Друге. На жаль, у нас як таких політичних партій не існує. Тобто у нас існують певні політичні проекти. Всі певні політичні проекти належать тому чи іншому олігарху. На сьогоднішній день включається реклама, засоби масової інформації. Ми ж знаємо масу проєктів, які просто як мильна булька надувалися. Люди заходили у Верховну Раду і всі потім бачили, викупляли, але було пізно. І от ми, український народ, кожен раз наступаємо на ці граблі. От ви скажіть, як оце коло розірвати? Як оце зачароване коло розірвати? Що ми проголосуємо, беремо достойних, і вони дійсно виявляться достойні. От на сьогоднішній день, тому що грошей на виборчу кампанію, на донесення до загалу, як правило, воно все у олігархів. Люди не мають. От як розв'язання цієї проблеми ви бачите? От скажіть.
Дивіться, для того, щоб заснувати нову державу, потрібно, щоб була нація. Нація – це організований народ. Для того, щоб народ організувати, то повинна бути ідеологія для творення цієї нації. Це ідеологія націоналізму. Вона може по-різному називатися, але, по суті, це націоналізм. Ідея націоналізму в тому, що світ, він структурований на певні народи. Кожний народ, він може перейти в організований стан нації і заснувати свою державу. Оце сенс націоналізму. Це не те, що там на нього навішали, що там навигадували. Націоналісти якраз між собою можуть нормально спілкуватися, що це націоналісти, бо вони розуміють, оце наша земля, це наша територія, оце ваша, і ми між собою якось нормально взаємодіємо, так як люди взаємодіють між собою. В Україні немає ідеології націоналізму. Оце, що називається націоналізмом, це імітація націоналізму, або це щось таке спотворене, перекручене, що воно абсолютно не життєспроможне. Отаке у нас уявлення про націоналізм. От якась там націоналістична партія, там, припустимо, йде до влади. Так? Які у людей емоції воно викликає? Що це щось таке примітивне, щось агресивне і щось таке зовсім нецікаве. Ну, це не є націоналізм.
Я якби з вами не зовсім погоджуся, пане Ігоре, тому що от ми спілкувалися, їздили на лінію фронту, робили там репортажі, і, чесно кажучи, я був шокований, що от навіть вже в тому правому секторі, це на сьогоднішній день вони якби очолюються націоналістичне крило. І там і є і росіяни, там є євреї, там є і азербайджанці. Тобто і вони себе всі вважають українцями, і вони себе всі вважають націоналістами. Для них це рідна земля. Вони як говорять, мої діти тут живуть, я тут живу, це для мене рідна земля, я український націоналіст, хоча він етнічний азербайджанець, допустимо. Тобто, мені здається, що вже оця ідея такого національного спільного дому, великого українського, мені здається, що вона вже є, вона вже формується. Ну, не можна говорити, що то, що там більшовики хотіли прив'язати, що там бандерівці, там шовіністи, націоналісти, воно вже не працює, не пристає. Ви навіть подивіться, от питання мови. Постійно нас цією мовою ділили. Російська, українська. На сьогоднішній день це питання взагалі зникло. Тому що ми ж абсолютно спокійно спілкуємося, один другого розуміємо, чи на російській, чи на українській, абсолютно немає ніякого значення. Ви як правильно сказали, для українця, справжнього патріота, важливо світогляд тої людини, як вона мислить, як вона, які вона ідеї відстоює. От мені здається, що вона в Україні вже народжується, тільки я на сьогоднішній день не бачу тої політичної сили, яка це все може очолити. Ви її бачите?
Її немає зараз.
А як? Чому? У нас часу ж немає.
Коли час, у нас часу стільки, скільки нам треба. Це завжди треба розуміти. Тому що 25 років у нас тільки розмова про те, що хлопці не встигнемо. Так? Не встигаємо. Тому що через рік вибори, а через 2 роки інші вибори. Це неправильно. Лідери з'являються тоді, коли є ідея. Тому що вони тоді є носіями цієї ідеї. Якщо немає ідеї, то й немає лідерів. Я вам кажу, що українського націоналізму зараз немає. Він був капітально заглушений і забутий, і викреслений з української історії. Тому що це, що зараз... дивіться, взяти більшовиків, так? Їм треба було 12 років для того, щоб прийти до влади. За 12 років це при тому, що процеси були надзвичайно повільні, порівняно з теперішніми процесами інформаційними. Там у Німеччині Гітлеру треба було там скільки? 12 років для того, щоб прийти до влади. І скільки там треба було Муссоліні... Доволі швидко все відбувалося. 25 років українці возяться з цим своїм націоналістом, націоналізмом, вони війшли в парламент і зразу вже вилетіли. Що ж це таке? Значить, там є якісь проблеми з цим націоналізмом.
Може, вони просто підставні, вони насправді не ті є, які ми себе декларували.
Дивіться, от ми тут ще зараз одну тему, ніби як піднімаємо, можливо, потім її будемо розвивати. Хто такий український, що таке український націоналізм? Яка була організація, яка була носієм українського націоналізму? Організація українських націоналістів, так?
ООН.
ООН, так. Хто був засновником ООН? Хто був лідером ООН? Був Євген Коновалець.
Так.
Були серйозні теоретики. Були Микола Сіборський, був Йосиф Бойдуник. Були люди дуже високого рівня. А що ми про них знаємо? Десь у вас є, може, книжка там почитати.
Чесно кажучи, ви називаєте прізвища, їх вперше чую. Два останніх прізвища. Чесно, вперше чую.
А чим у нас асоціюється націоналізм? От скажіть мені зразу, з якою постаттю такою видатною?
Звичайно, перша асоціація – Степан Бандера.
Степан Бандера.
Так, так.
Тобто знесли пам'ятники Леніну, тепер поставили пам'ятнику Степану Бандері.
Ми ж не повинні більшовикам уподоблятися. Тобто ми повинні... Як? От для мене особисто, що таке націоналізм? Тобто є нацизм і є націоналізм. Націоналізм – це коли ти патріот своєї батьківщини, свого роду, своєї сім'ї, свого міста, я не знаю, там, своєї області, своєї держави. Тобто є в тебе земля, є люди, які на цій землі проживають, і ти з ними в чомусь братній, в чомусь, як у вас є спільне бачення на життя, на розвиток держави. Тобто націоналізм, він може мати, ну, здорові, позитивні окраси. І от то, що Євромайдан показав, що, от ви подивіться, хто перший загинув на Євромайдані. Був армянин, так, по національності. Другий, хто загинув, білорус, так? Тобто потім тільки третій був українець. Це про що говорить? Що їм сама українська держава, її розвиток не байдуже.
О, то, дивіться, їм не байдуже. Я знаю приблизно, що вам сказати на це питання, щоб не забути.
Так.
От дивіться, як творилася сучасна українська, ну, сучасний український етнос, так би мовити, з козацьких часів, тому що козацтво це був час такого великого відродження. Сюди приходили люди зі всього світу, тому що тут було цікаво.
Ну,
тут були і французи, і німці,
я перепрошую, там навіть я колись читав, що ці навіть іудеї були козаками, і їх потім
були,
там викреслювали.
Були, так.
були так.
Але що їх об'єднувало?
Ага.
От подивіться, яким чином Богдан Хмельницький організував оцих всіх людей в один народ, що народилася нація козаків. Так раніше і писали. Нація козаків. Значить, перше, що він сказав так. Всі, які будуть боротися, які будуть воювати за українську державу, за козацьку державу, вони будуть вільними. Вони не будуть платити жодних податків, в них не буде жодних проблем там, з якимись поборами і так далі. Вони будуть вільними людьми. Люди знали, за що вони вже воюють. Вони воювали за волю, за свою волю і своїх нащадків. Друге, що він сказав, мова тільки українська. Ми не будемо розмовляти мовою ворога, тут ні турецькою, ні польською, ніякою. Ми будемо говорити українською мовою, тому що це наша бойова мова. Команди повинні видаватися українською мовою. Це наша мова внутрішнього спілкування.
Угу.
Ми спілкуємося українською мовою. Тому всі, які приходили до козацтва, долучалися, вони переходили на українську мову. Свою мову там забували чи не забували, але вони переходили на українську мову, бо це потрібно було для консолідації обов'язково. Вони переходили на віру. Ну, що таке віра? Звичай цього народу, який є. Тобто там вже не було євреїв, якихось там ісламістів, чи там хто-небудь інший. Тут в них була своя козацька віра. Яка вона була, це вже інше питання. Надзвичайно цікава і потужна. Нація козаків були. Хто такий козак? Це вільна озброєна людина. Тобто ці всі люди, вони були озброєні. І зброя давала їм волю. Оце оці компоненти, які зробили новий народ. Які перетворили оце народ кріпаків на народ козаків. Це історія. Це історія нам потрібна для того, щоб вивчати ці закони. Соціальні закони, історичні закони, які були колись. Так от це те, що ми зараз можемо застосувати.
Ну, а гаразд, ну дивіться, потім Катерина ІІ переселила козаків на Кубань. Ну, ми знаємо, що Кубань, Краснодар, Ставропільщина – це територія, де переважна більшість проживають етнічні українці. Але на сьогоднішній день не скажуть, що вони не вільні, що вони мислять так, як Богдан Хмельницький. Як можна це пояснити?
Ну, система дійшла до свого спаду, але вона не змогла перемогти. Українська революція, почата Богдана Хмельницького, вона не довершена, вона не йшла до логічного стану. У нас ця національна визвольна війна з Богдана Хмельницького триває і досі.
Угу.
І це, що зараз відбувається, це остаточний ніби етап, акорд завершення цієї національної визвольної війни, і одночасно це буде творення взагалі нової цивілізації.
Ви маєте на увазі, що от Україна якби в світ щось нове привнесе. Тобто зараз от ми і закінчуємо епоху такого заохочення споживання, і люди перейдуть в епоху такого самосвідомого самообмеження. Тобто в людей будуть зовсім інші цінності, ніж збагачення. Це ви хочете сказати?
Ну і це також. Україна завжди була новатором цивілізаційним, починаючи ще з трипільських часів. Тому її називали кузнею народів, горнилом націй. Тут завжди було багато людей. Тут був високий рівень народжуваності, високий рівень культури. І ці люди розходилися на навколишній світ. От, наприклад, є така книжка цікава «Історія Англії». Бестселер світовий, він виданий корпорацією BBC. Там показано походження європейських мов, і, зокрема, походження англійської мови. І там показано, звідки відбувалося це все походження цих мов.
І там згадується Україна?
Не то, що згадується, там намальована Європа, і центром цього всього розселення, рознесення мов є середня центральна Україна, Дніпро. Від Дніпра ці всі стрілочки ведуть.
А от я для себе от дуже помічав таку закономірність, що куди українець не їде, він дуже швидко переходить на мову там, де він проживав. От, наприклад, я там поїхав до Польщі, там пройшло буквально минуло там якихось дві неділі, я вже міг розмовляти польською. Там, наприклад, йде українець служити в радянську армію, чи там проходить певний час, він через місяць, там розмовляє російською там за тиждень, чи їде в Америку, чи туди. От все-таки здатність українців переходити на іншу мову і її освоювати, це все-таки закладено тим, що десь ми є прабатьками, українська мова всіх індоєвропейських мов.
Так, якщо корінь виростає звідси, то українцям найлегше освоювати будь-які мови,
тому що це первинна мова, вторинна. Гаразд, от візьмемо євреїв, так, їх там на світі живе невелика кількість, але вони були розселені, при тому всьому вони умудрилися зберегти мову, зберегти культуру, зберегти віру. Чому українці цього не роблять? Чому вони так дуже швидко асимільовуються серед інших
народів?
Це
не тільки українці, це взагалі проблема всіх мігрантів. Коли приїжджають на навколишню територію, батьки не можуть адаптуватися, тому що вони привикли до іншого. Діти вже легко переходять на мову, на звичаї того народу, який дав їм притулок. Вони намагаються якомога швидше стати
асимілюватися,
так. Угу. Але тільки внукам вдається. Тільки третє покоління, воно себе вже вільно почуває. І в третьому поколінні починається зворотній процес, оскільки вони себе впевнено почувають там вже німцями, там французами.
Починають шукати своє коріння.
Вони починають назад шукати
своє.
Це не тільки стосується українців, але теперішні засоби комунікації дозволяють діаспорам лишатися в єдності зі своєю материнською землею. І тому вже процеси асиміляції зараз вони припиняються. Тому що людина, наприклад, живе там десь в Іспанії, українець, так? Він по телефону чи по скайпу кожен день спілкується з якимись самими українцями, десь сидить там в Фейсбуці чи ще де-небудь. Він інформаційно є в українському просторі. Тобто це все сприяє до того, що українці зараз, вони мають можливість стати глобальною українською нацією, підтримувати зв'язок українців цілого світу між собою і підтримувати цю землю, на якій відбуваються дуже гарні, цікаві перетворення. І таким чином впливати на навколишній світ, нести до нього ту новизну, яку українці завжди несли з цієї землі.
Ну, а як вам така версія? Я от дивився на одному каналі, там, ви, мабуть, теж цю програму бачили, код ДНК. І там ті ж англійські вчені робили дослідження, і виявляється, що українці як етнос, вони в найбільшому родстві по коду ДНК з усіма оточуючими європейськими народами. А от все-таки я вважаю, що українці набагато швидше асимілюються, чим інше. От у нас, наприклад, є румунські села, є там молдавські села, є мадярські села, болгарські. І ви туди приїдете, от навіть заїдете в румунське село, ви там не почуєте жодного українського слова. А от українці... Мені здається, що все-таки ми десь, можливо, є материнським народом, і, може, покликання українців десь якусь дати генетику іншим народам, тому що ви подивіться, там чоловіки зі Сходу, там із Кавказу, там і ті ж турки, вони закордонці дуже люблять і дуже захоплюються українськими жінками, і для них вважається дуже престижно, коли в тебе дружина українка, вони просто шукають оцю партію. Не пов'язано, мабуть, це з тим, що десь ми повинні оцю свою генетику іншим народам передати?
В першу чергу треба подумати про себе. Для того, щоб щось передавати, треба мати самому. Треба навести лад в своїй хаті. Коли у нас буде лад, тоді ми можемо щось іншим це транслювати назовні. Тому головна проблема України – це внутрішня.
Так а що нам починати з себе? От ви можете сказати перше, друге, третє, перший крок, другий крок. От нас слухають і бачать глядачі, що ви їм порадите, от кожному, з чого почати?
Починати треба з дуже простих речей. Почнемо з головної заповіді українського патріота чи українського націоналіста. Український націоналіст, він повинен бути здоровий, в першу чергу. Тому що якщо націоналіст хворий, то з нього толку ніякого не буде. Значить, перше гасло кожного українця, якщо він хоче принести користь своїй землі, своєму народу, це зайнятися оздоровленням. Що мається на увазі? Позбутися шкідливих звичок, перестати пити, перестати курити, перестати лихословити. Тому що погане слово, воно руйнує генетику людини. Вона її ослаблює, вона її опускає в простір негативних подій. От почати з таких найпростіших речей. Оздоровлюйся. Перше гасло українського патріота, українського націоналіста. Друге, займатися тією роботою, яка тобі подобається, до якої ти маєш хіст. Тому що
для того, щоб знайти себе, так?
Знайти себе, тому що робити можна добре тільки те, що ти любиш. І що ти його любиш, це буде виходити так. Угу. Найкраще виходить тільки та справа, яку ти любиш. Тому треба зараз в цьому ніби хаосі, в цій кризі, потрібно знаходити себе. Зараз багато людей міняють професії. Дивіться, він там вчора був якимось там колосником, сьогодні він вже такий вояка, там прославився на всю Україну. Люди знаходять себе, тому що якраз оця ситуація змін, вона дозволяє це легко робити. Коли система, вона прийшла в рух, вона не була пластичного стану. Тому друге, це робити те, що любиш. Це доволі просте таке гасло, його треба робити. І третє гасло, це тримайся за своїх, підтримуй таких самих світлих людей, допомагай, думай про дітей, думай про землю, на якій живеш. Ну, тримай її, це все в чистоті. Якщо буде земля навколо себе чиста, то і ти сам будеш чистий. І таким чином, от з такими простими речами можна почати рух. От ви з самого початку запитали, як українцям вижити в цій ситуації стресу і таке інше. Є одна така гарна рекомендація, це не тільки я це говорю, інші психологи. Переймайся тільки тим, на що ти можеш вплинути. Якщо ти на щось не можеш вплинути, навіть не переймайся цим, тому що ти просто будеш вигорати внутрішньо і будеш убивати себе. Якщо ти хочеш допомогти українській армії, ти не просто повинен там телевізор дивитися і від цього всього там страждати і вмирати. Скільки людей загинуло просто перед телевізором?
Від стресу.
Від стресу, так. Угу. Треба обов'язково щось робити. Хочеш допомогти армії – давай гроші. Немає грошей – іди там сам плети щось. Щось завозь, щось підвозь, там їжу збирай, збирай одяг. Роби, включайся в цей процес. От багато людей, які пішли на Майдан, що вони розповідали, казали, що на Майдані спокійніше, ніж в хаті перед телевізором. Тому що там ти в дії знаходишся, там ти з людьми. Угу. Якщо не мав ти там якихось можливостей, наведи лад у себе. Ну, переймайся тим, що ти можеш зробити. Ну, підлогу в себе в хаті помий, наведи лад. З сусідом помирися. Зроби щось навколо себе, але роби, дій, а не просто сиди і переживай із-за тих стресів, які навколо на тебе навалюються.
А от якби це зрозуміло, кожен може це зробити, але ж коли ми це все будемо робити, все рівно у нас не поміняється ні влада, ні політична система, військо наше стане сильніше, більш боєздатне, але ж якщо на сьогоднішній день взяти, то у нас, ну, ми практично до війни були не готові. І що робити з армією? Як взагалі
її міняти? Все починається з того, що у нас немає ідеології. Є ідея, формується політична сила, вона йде в маси.
У нас і бронежилетів немає, і каски немає, в нас і гармат немає, і літаків, і танків, у нас взагалі всього немає.
У нас, нам доводиться воювати на двох фронтах. Є зовнішній фронт, оце от війна, гарячий фронт з Росії, і є внутрішній фронт. Внутрішній фронт – це, в першу чергу, оця от ситуація брехні, в якій ми опинилися.
Це навіть більш небезпечніше.
Тому що ми повністю дезорієнтовані. Поки ми наведемо лад всередині, ми ніколи не переможемо на зовнішньому фронті. Тобто зовнішній фронт тоді буде тривати вічно. А нам цього не потрібно. І оце, що ми зараз з вами почали говорити про український гартланд, про українську історію. Почали говорити про український націоналізм, про ідеологію українського націоналізму, про те, що є націоналізмом, а що є блокуючим чинником для цього націоналізму. Оце все треба піднімати, і ми почали цей процес, і слава Богу.
Так, а все-таки, пане Ігоре, як нам отримати боєздатне військо, боєздатну армію? Як нам це зробити от українцям? Якщо влада не хоче, а волонтери ж не можуть за свої гроші купувати там підводні човни, там винищувачі і все решта, тому що ж...
Треба
законом забороняється.
Об'єднувати активних людей, об'єднувати розумних людей, формувати свою політичну силу і засновувати нову державу. Інакше ніяк не вийде. Інакше все, що робиться українцями, це робиться всупереч, долаючи інерцію або відвертий саботаж існуючої влади. Треба створювати нову систему, треба засновувати нову державу. Немає в нас іншого виходу. А все починається зі зміни світогляду.
А гаразд, то, що от ми на сьогоднішній маємо таке явище, як ви сказали, як волонтерство, то, що ми сьогодні бачимо, коли люди просто самі приходять, беруться за зброю, волонтери допомагають, от той же самий правий сектор, те ж саме батальйонне братство. Як, ви не вважаєте, що це перші такі паростки гуртування української нації?
Воюючи, віддаючи життя за нас, страждаючи там на передовій, вони дають нам час для того, щоб ми тут всередині, в тилу, навели лад у себе.
Тобто це якби ми повинні в тилу працювати, а вони повинні тримати оборону.
А заради чого вони воюють? Вони воюють заради того, щоб ми тут щось робили. Вони відверто про це говорять. Робіть хоч що-небудь.
Я перепрошую. Вибачте, будь ласка, не вимкнув. А взагалі... Ви не бачите оцих механізмів? От у нас зараз є дуже багато, як ви кажете, він вчора там був водієм, а сьогодні він пішов рядовим, а став уже командиром батальйону. Він, допустимо, з оточення там вивів свій батальйон мінімальних втрат, а в той же час ми маємо генерала, як кажуть, не в образу там сказано, який там по паркету ходив і який взагалі не приймав жодного дня участі в бойових діях. Як оце організувати, оці ліфти, щоб оцих таких лідерів знизів, командирів, які пройшли от бойове хрещення, бойове випробування, щоб їх, як кажуть, ці соціальні ліфти викинули наверх, щоб вони дійсно взяли в себе в свої руки керування армійськими підрозділами.
В Україні зараз відбувається формування нової еліти. Якраз в кризі, під час війни, вона і формується. По-іншому не буває. В мирний час еліта не формується. Вона формується в час випробувань. Але для того, щоб процес формування вертикально структурованої системи, вертикально структурованої нації відбувся, потрібно, щоб була ідеологія, яка тягне зверху. Тобто, з одного боку, рух іде знизу, виявляються люди, а з другого боку, повинна бути ідеологія, яка людей об'єднує між собою. І це процес, про це відверто треба говорити, потрібно говорити правду, тому що існуюча система, вона тримається на брехні. Оці от теми, які ми розглянули, вони забріхані повністю. Це, що зараз відбувається в Україні, і відбувається купа паразитичних процесів, які просто висмоктують енергію з цього народу. Вони нікому не потрібні, вони є процесами або самознищення, або процесами саботажу. Зараз на цій війні купа людей збагачується абсолютно нахабно і підло. Це мародерство відбувається. І з цим треба наводити лад. Якщо ми наведемо лад всередину, це вже американці починають говорити нам прямим текстом. Кажуть, що поки ви не позбудете своєї корупції, то у вас нічого ж толку не буде.
Тобто ви хочете сказати, що десь, іти шляхом того ж самого Гітлера, який запустив всю економіку на війну, який просто всіх саботажників розстрілював, там те ж саме Сталін робив, тобто робили оцей такий солідаризм економічний, коли людей просто всіх об'єднували, гуртували, і люди працювали на одну мету. Нам виходить, що знову потрібен сильний лідер-диктатор, чи як?
Дивіться, людина, вона є частиною природи. Народи, вони подібні до окремих особистостей. Ще Платон говорив, що є людина мала, ви, я, і є людина велика, народ. Між ними існує структурна подібність. От так само, як людина має голову, має тіло, так само народ має голову і має тіло. Дослідження, які зроблені, до речі, недавно фільм був гарний, який називається «Звичайні зомбі», телеканал «Україна» показав. Значить, кількість людей, які здатні до самостійного мислення, які складають фактично в народі якості оцієї голови, їх приблизно 5%. Тобто 5% голова і решта 95% тіла. До речі, якщо ви подивитеся на пропорції людської голови і людського тіла, це те саме співвідношення. Якщо людина має хороше тіло, то 5% голова і 95% все тіло. Тобто пропорції ці біологічні і соціобіологічні чітко працюють. Так от для того, щоб тіло нормально почало діяти, нормально жити, нормально розвиватися, йому потрібна розумна голова.
Так а де нам цю розумну голову взяти?
Так от, коли народ перебуває в стані кризи, в стані страждання, він автоматично починає народжувати в своєму середовищі людей, оцих от лідерів, які здатні скласти оцю колективну голову. До речі, про козацтво так Євген Маланюк і говорив, що український народ виростив свою голову з обезголовленого національного організму. Так от, нас завдання – виростити цю голову. Коли відбувається криза, ці люди з'являються, ми їх бачимо, але вони розрізнені. Для того, щоб вони стали колективною головою, їх треба об'єднати між собою. А для цього потрібна ідея, потрібна ідеологія. Потім вона вже буде транслюватися туди далі. Тому я вам хочу сказати, що якщо от у вас дуже хороша студія, ви почали робити дуже важливі передачі, і ви почали говорити правду такою, яка вона є. Це надзвичайно, надзвичайно важливий і дуже потрібний процес. Вам треба зараз, це моя порада особиста, орієнтуватися не на проведення шоу, тому що шоу – це для 95% населення. А вам потрібно робити змістовні передачі, щоб зібрати оці 5% оцих от лідерів. Їм не треба там показувати, хто як ходить, як там люди б'ються між собою, як вони там вливаються водою. Їм це видовище не потрібно. Їм потрібна суттєва інформація. Якщо людина відчує цю суттєву інформацію, може двоє людей спокійненько собі говорити дуже тихим голосом, але та людина, яка це здатна оцінити, оці от 5%, оця от колективна голова, він просто прикипить до цієї передачі і буде сидіти, не відриваючись від неї. І для нього година передачі пройде як 5 хвилин. Оце має бути формат вашої передачі.
Я зрозумів. Дуже вам дякую. Ми, до речі, обов'язково візьмемо до уваги ваші пропозиції, побажання. А от все-таки нам, можливо, це потрібно десь зробити... Ну, цей же ефект солідаризму, тобто об'єднання, коли йде колективна відповідальність кожного за всіх і всіх за кожного.
Це вже вторинні речі. Починати треба з уявлень про світ, про те, що таке людина, що у нас уявляє. Це розумна тварина чи це втілена божественна сутність? Хто такий творець Всесвіту? Як ми з ним взаємодіємо? Це питання світоглядні і питання релігійні. Я вам хочу сказати, що в цьому напрямку, тут же, бачите, не випадкова книжка «Жить
прийомна». Я думаю, що ми до неї ще обов'язково прийдемо.
Так, так, так. Це результат багаторічної роботи.
Ну, гаразд. Тоді я прошу оператора, покажіть, будь ласка, книгу.
Книжка називається «Арійський стандарт 2014 року». Тут зібраний концентрат, світоглядний концентрат. Це стосується і історії українського народу. Що таке трипілля було для нас і для всього світу? Що таке українська релігія, якою вона була, якою було первинне християнство? Це не те, що зараз є. Угу. Це, що ми називаємо християнство, це перевертання того, що вчив Ісус Христос і апостоли. Так, це для того, щоб заблокувати взагалі всі ці процеси. Як людина повинна оздоровлюватися, яка повинна бути система харчування? Це все тут сконцентровано і воно найголовніше перевірено на собі. Це не якась сута теорія.
Ви тому хочете що... сказати, що ця книжка повинна бути на столі в кожного українця, як Біблія в кожній хаті? Так?
Я думаю, що так.
А скільки років ви взагалі збирали цю інформацію, якби її обробляли, писали цю книгу? Це, я розумію, такий підсумок всіх ваших книг. От скільки років ви часу
на це конкретно цією книжкою я займався 3 роки. Тобто я тільки 3 роки свого життя присвятив тому, щоб зайнятися цією книжкою.
Але ви вже ж, крім того, базис мали. Ви ж не з нуля почали. У вас перед тим, я знаю, була книга «Пшениця без куколю», був теж «Арійський стандарт», «Нація білих комірців». Тобто я так розумію, що вона якби в собі все там вже би об'єднала.
Перша книжка «Нація золотих комірців» вийшла в 1994 році. Тобто якщо так порахувати, це 20 років роботи вже.
Тобто я так думаю, не менше 20 років. Взагалі ви там пишете, що 2015 рік для України буде перехідний. І от якось воно так співпало. І війна, І оці всі випробування.
Це колись от, професор Києво-Могилянської академії.
Скажіть, ви якось підгадали, в книжці написали, чи це вже під вашу книжку події пішли? Як це сталося?
Професор Києво-Могилянської академії Микола Чмихов це діло прорахував. Просто подивився по циклам, які відбуваються. Угу. Соціальні цикли, природні цикли, вони угу. разом взаємодіють. І він вирахував, що 2015 рік закінчується один великий цикл, і природний одночасно, і соціальний цикл. І починається новий цикл. Причому це не цикл формування нового або оновлення українського етносу, українського народу. Це починається великий расовий цикл заснування нової раси і нової цивілізації. Він про це сказав ще 20 років тому, що оце от має бути у 2015 році. Ну ми так до цього ставилися, ну ніби як ну, по логіці.
Виходить, але трішечки зі скепсисом,
але в 2013 році. Там, ну, Янукович прийшов до влади, там, ну, щось таке відбувається, що зовсім не нагадує.
Зовсім не в'яжеться, ага.
А тут як рвануло в 2014-му, ну, думаю, все. Все-таки 2015-й.
А от я бачив цю книгу у книгарні в центрі, і от вона там коштувала ну, дуже велику суму, не буду говорити. От ви скажіть, от, хто зацікався цією книгою, як її можна придбати? От, ви можете підказати, які книгарні, можливо, там через сайт? От.
Можу звертатися до самого видавництва, яке це видало, видавництво «Мандрівець». Угу. Це тернопільське видавництво, в них є представництво в Києві. Далі, ну, в інтернет-книгарнях вона продається, вона є. Ну, я думаю, що якщо цей наклад закінчиться, то можна інше.
А який наклад є?
Вона видається невеликими накладами, там по 1000 примірників. Тобто, як тільки один розпродають, зразу інший. Тобто, у них такий от підхід, щоб це було ніби як раціональніше з точки зору фінансування. Але, з другого боку, її можна завантажити на нашому сайті. Заходьте на сайт «Народний оглядач» і закачуйте книжку та читайте собі в док-форматі, в PDF-і.
А пане Ігоре, от ви сказали, що от ми займаємося дуже потрібною справою, що ми говоримо правду. А в мене до вас якби є зустрічна пропозиція. Як ви на те дивитеся, якщо ми от зробимо із вашої друкованої книги, зробимо відеокнигу, тобто там у вас є певні розділи, і от ми зробимо такі цикли передач по розділам, і ми те, що написано в книзі, ми з вами, як так опонуючи один з другим, це обговоримо.
Я тільки за. Інформація...
ви погоджуєтесь, щоб ми зробили?
Безумовно, так. Угу. Інформація дійсно надзвичайно цікава і надзвичайно корисна. І це наш обов'язок донести цю інформацію до, ну, до українців, в першу чергу.
Ну, ми ж будемо це робити разом з вами, і ви як автор, я думаю, що ніхто так не зможе це все більш детально пояснити нашим глядачам, як ви. І я хотів сказати, що сьогодні у нас 9 березня. День народження Тараса Григоровича Шевченка. І от мені на думку прийшли там слова пророчі Тараса Григоровича. Та чи дождемося ми свого Вашингтона? Таки дождемося. От скажіть, будь ласка, коли і де і як шукати того нашого Вашингтона?
Вашингтон нам вже допомагає, що ви ще хочете?
А якби персоналія цей наш український Вашингтон, як нам його знайти?
Лідерів не чекають. Лідера не чекають. Не чекайте, що з'явиться.
Тобто кожен робить справу і він потім з'являється.
З'являється, так? Кожен може стати лідером зараз, кожен тягне те, що може. Краще вибирають ще кращих і таким чином влаштовується якась організація.
Тобто, працюючи кожен на своєму місці, він робить на загальну справу, щоб з'явився цей лідер. Я так зрозумів.
Так, саме так. Ясний крок. Лідер – це результат колективних зусиль.
Пане Ігоре, можливо, ви на завершення там хочете ще до української спільноти сказати таке саме головне, заакцентувати і... Я дуже-дуже надіюся, що це в нас, ну, сьогодні такий символічний день, 9 березня, що ми якраз з вами почнемо цей цикл передач. Будь ласка.
Дорогі українці, ми живемо у прекрасні часи, про які наші предки мріяли, що нарешті Україна буде просинатися і буде творити свій український світ. І у нас для цього є всі можливості. Починати треба з себе. Якщо ми наведемо лад кожний всередині себе, наведе всередину гармонію, тоді ця гармонія буде транслюватися навколо. Оздоровлюйся, роби те, що любиш, тримайся за своїх. Це для початку. А далі я вам розкажу, що робити пізніше.
Отже, шановні глядачі, у нас в гостях був прекрасна людина, патріот України. Не побоюсь цього слова сказати, в якійсь мірі і лідер, тому що ви для мене лідер, я думаю, для багатьох, Ігор Каганець. І я дуже надіюся, що це початок першої нашої передачі, буде ще цикл передачі. Пане Ігоре, я вам щиро вдячний, що ви до нас завітали в студію, що ви нам принесли стільки масу позитивної інформації. Ви десь, як кажуть, влили в нас оту таку нову якусь свіжу енергію. Ми себе ще більше, як українці, почали поважати. Дуже вам дякуємо і чекаємо вас найближчим часом у нас на студії.
І я вам також дуже дякую і всім, хто нас слухав і дивився.
На все добре.